Turundusraadio .
tere tulemast , kallid raadiokuulajad , meie Turundusraadio 163. saatesse . mina olen saatejuht Anu Malnaarits Marketingi Instituudist ja minu külaline täna siinsamas stuudios on Epp Vodja , kes on Junior Achievementi juht . tere tulemast , Epp !
tere !
turunduse tulejoonel .
ja nagu arvata võib , siis täna räägime turundusest ja seda õpilasfirmades . Sissejuhatuseks nii palju , et tegelikult õpilasfirmad on paljudele noortele täitsa selline esimene sissevaade tegeliku ärimaailma ja üsna kindlalt ka tegeliku turundusmaailma . Et räägi natuke taustast , missugune see õpilasfirmade seis praegu Eestis on ?
õpilasfirmade seis läheb iga aastaga minu suureks rõõmuks paremaks . Kui me alustasime 1992. aastal kahe õpilasfirmaga, siis sellel aastal me igal sügisel teeme oma kontoris kerge sellise ennustusvõistluse, et kui palju need õpilasfirmasid tuli. Mina ütlesin 300, teised ütlesid, et ei tule nii palju, tuli 299.
Oho.
Ja nende arv tõuseb väga kiiresti ja seda mitmel põhjusel. Kõigepealt ma arvan, et õpilased kuulevad teistelt õpilastelt, kui kasulik ja tore see programm tegelikult on. Ja teine asja on veel, meile on tulnud riiklik tugi taha. Lihtsalt seda eelkõige, ma isegi ei räägi niivõrd rahanduslikust aspektist, kuivõrd ma räägin sellest, et haridusministeerium on hakanud seda tunnustama ja kooli õppekavades on koht ja õpilastel on väga mitmeid valikuid, kuidas nad saavad seda õpilasfirmat teha niimoodi, et see ühtib nende koolikoormusega, et ta ei ole ainult väljaspool kooli. Ja samas on Eesti ka üks väheseid Euroopa riike, kes lubab õpilasfirmat teha ka näiteks noortekeskustes ja mõlemat võimalust õpilased kasutavad päris hästi. Et, ja mul on tunne, et ka vanemate tugi on läinud järjest suuremaks, et nad saavad aru, et õpilasfirma tegelikult toob kasu nendele, kes tahavad ärimaailmas olla tugelevikus ettevõtjad, aga ka neile, kellest võibolla saavad palgatöötajad ainult.
Aga nad saavad ikkagi esimese arusaamine, mis asi see ettevõtlus on ja kust tuleb nende palk?
Just. Nad saavad täpselt selle arusaamise ja nad saavad arusaamise mitte ainult selle arusaamise, kus tuleb nende enda palk, mis on tegelikult ääretult oluline. Et nad saavad aru seda, et ainult see raha, mis tuleb firmasse sisse, saab minna palkadena välja.
Just.
Aga nad saavad ka selle arusaamise, kuna väga paljud nendest on firmade juhid ja nad on ju kõik praktiliselt firmade omanikud, et nad saavad ka aru sellest, et kasum on tasu riski eest. Kuna nemad nendel endal on küll tõsi, see risk on piiratud ja ta on kontrolli all, aga ta on siiski mingi risk ja nad näevad, mida toovad kaasa nende otsused. Ja ma arvan, et see on ka tegelikult väga tähtis õppimine.
Absoluutselt. Kuidas õpilasfirmadel turundamisega läheb?
See sõltub. Õpilasfirmade tase turunduses on minu meelest meil väga erinev. Eks meil ikka see tüüpiline eestlase probleem on, et ise enda kiitmisega on raskused. Ja see iseloomustab just eriti neid, kes on need algajad ja kes ei ole võibolla väga ekstravertsed, need noored, aga kes teevad siiski oma firmat väga hästi. Ja aga enda kiitmisega on niimoodi, et nad tavaliselt ongi selline tunne ju, et kõik näevad, kui hea ma olen, milleks ma pean seda veel rääkima, et ma pigem ütlen, mis mulle raske on. Aga asi läheb järjest paremaks ja on ka väga väljapaistvaid ja suurepärase turundusega õpilasfirmasid, aga üldiselt nagu kogu muu asjaga on, hakkavad nad sügisel nõrgemana peale ja kevadel lõpetavad juba praktiliselt kõik nii, et ega ikka väga halba turundajat peagu ei olegi.
No mis need sellised eredamad näited on, mis sulle meelde tuleb? Nüüd aastate jooksul see on nii pikk aeg olnud, et kes need tõeliselt superstaarid on ja millega nemad hakkama saanud on?
No ma ikkagi, eks kõige lähem on kõige rohkem meeles. Sellel aastal oli meil õpilasfirma Sibis, kes ikkagi minu meelest oli turundustäht. Nii, nad pakkusid talu kaupa internetis või vahendasid talukaupa, aga nad nagu taipasid seda, et turundus ei ole ainult plakat, kuigi ausalt öelda nende plakateid oli ka linnas näha, vaid nad näiteks võtsid ette sellise aktsiooni, et nad läksid Saksamaale demonstreerima koos talunikega ja nõudma talunikele toetust ja nad suutsid sellele meedia taha tõmmata. Nad tegid ka Eestis sellise pisikese demonstratsiooni Toompeal, tõsi, ilm oli väga kehv ja inimesi oli ääretult vähe, aga ega see alati ei loe, nad olid ka seal meediapildis. Nii et vaat nagu see, et saadakse sellest aru, et tegelikult turundus ei kuku sulle ise kätte, vaid sa pead ise agaralt tegutsema. Ja selle aasta Eesti võidufirma Spuuni, Eestis nad olid ka juba väga toredad müüjad ja neil oli väga hästi kõik kontseptsioon ettevalmistatud, aga kui nad käisid Euroopas esinemas, siis ma tooksin seda just esile, et nende kogu kontseptsioon oli väga ühtlane. Nii et minu meelest tavafirmal on ainult kadestada, kuidas ükski element ei läinud sellest loost välja, vaid kõik mängis nii, et kui me seal võistlustel olime, siis kõik kompetentsem seltskond, tegevjuhid ja programmijuhid käisid meil ütlemas, et noh, võitja on kindel, et jutt käib ainult teisest kolmandast kohast. Lõptulemus oli see, et me jäime ilma ka kolmandast kohast. Aga kuna innovatsiooni leiti, et on teistel rohkem, see tegelikult ei ole innovatsioonivõistlus, aga nagu kõik subjektiivsed võistlused on ka siin niimoodi, eks ole, et valida võib mitme vahet. Aga minu meelest oli turundustöö tehtud. Me olime kõige silmatorkavam firma, üks kõik, kes võitis. Ja see on tegelikult minu meelest väga oluline.
Mis see siis silmatorkas?
Nendel oli väga hästi välja töötatud boks. Nende müügitegevus oli nii, et nad mitte ainult ei müünud oma. Nad tegid šokoladilusikaid, mida on tehtud ka teistes riikides. Aga nendel olid need šokoladilusikad, kõigepealt oli väga ilus müügiboks välja pandud. Nad taipasid ja nad teadsid, millest nad räägivad. Nad ei rääkinud mitte ainult, et võtaja oli joo šokolaadi, vaid neil oli arvestatud erinevate sihtrühmadega nagu vegan ja üleüldiselt väga pakkusid välja erinevaid maitseid, aga nad peale selle, nad andsid ka maitsta, olid teinud oma pisikesed spuunishotid ja kogu nende käitumine, nende jutt, nende riietus, mis ei pruukinudki olla kallis, aga kõik läks väga ühte väravasse ja nad suutsid, meil oli lubatud müüa, ainult oma boksi piires ei tohtinud väljapoole minna, aga nad suutsid kuidagi endast panna rääkima kogu selle väga suure saali, nii et nad käisid väljaspool natukene, rääkisid endast, kutsusid inimesi oma boksi ja nii et täiesti ma ei ütle ka, et nad olid agressiivsed, vaat nendel oli nagu väga hästi see ära piiritletud, et müü aktiivselt, aga mitte agressiivselt. Nii et igal juhul väga hästi läks ja nende turundusmaterjalide kujundus oli hästi välja töötatud. Nendel olid oma toodetele pandud sobivad nimed, mis käis kogu kontseptsiooniga kokku, nad lähtusid klassikalisest kirjandusest. Mõte oligi see, et pakku endal üks õdus õhtupoolik, tähendab, et nad müüsid kasu, mida inimene endale saab sellest. Nii et ma ei oskagi niimoodi välja tuua, seal ei saa rääkida ühest asjast, kogu kontseptsioon oli lihtsalt väga hästi välja töötatud.
Ja siis see innovatsioon oleks pidanud olema siis, et, no, et nad oleks pidanud siis selle šokolaadiga veel midagi tegema selleks, et see innovatsiooni rosinake sinna juurde veel saada.
Oli. Aga no, need on nüüd praegu sellised asjad, et meil on tegelikult lepitud õpilasfirmade programmis kokku, et müük on väga oluline komponent. Aga sellel aastal võitis Taani, kes ei olnud müünud mitte ühtegi toodetega teenust, nendel oli välja töötatud app, millega õpetada düslektikutele, tähendab, millega mitte õpetada, vaid aidata nendel jälgida TV-programme. Ja no vaat see tekitaski meil väga suure poleemika, et kui õpilasfirmas, noh vähemalt kolmandik õpilasfirma tegevust on tegelikult müük, kui osad tegelevad ainult start-upindusega, et see ei ole päris õige. Aga no see on alati nii, et pärast kaklust rusikatega ei vehita ja oleme õnnelikud selle üle, et tegelikult me meeldisime inimestele, kuna äris on ju see tegelikult olulisem kui mis tahes auhind, isegi peakohtunik ilmselt nende peale mõeldes ütles pärast seda, et mina ei ole oma elus ühtegi auhinda teeninud, küll aga raha. Ja noh, nii ta on.
Mis on need asjad, mis nüüd kõige keerulisemad meie õpilasfirmade noortel on?
No kõigepealt on muidugi esimene asi, on raha. Kuna meie õpilasfirma programm ei luba sponsor raha, ma pean seda õigustatuks, ükski firma ei alusta sponsor rahaga, siis oma esimeste turunduskulude tegemine on väga raske, kuna algkapital on suhteliselt väike. Ja nii nagu väga paljud Eesti tavalised firmad, kui vahepeal nagu tuleb raha kuskilt kokku hoida, siis on turundus see esimene koht, kust raha kokku hoitakse. Tõsi, õpilasfirmadel on ka natukene teisi kanaleid, nad on suutnud ennast üsna osavasti sokutada televisiooni ja raadiosse erinevatesse saadetesse ja ajakirjanduste, mis alati väga hästi ennast ära tasub. Aga see on just jah, et kuskilt raha kokku hoitakse, siis on see tegelikult ikkagi turundusmaterjalid ja otsitakse, aga noh, see teeb ka omamoodi leidlikuks, et leitakse nagu neid teisi kanaleid. Ja oi, ja mis minu meelest on tegelikult kõige halvem lugu, on sihtrühma määratlemine. Et väga-väga paljud õpilasfirmad, kui mina käin, ma käin laadal alati ja ma räägin kõikide õpilasfirmadega, kes on minu laada poolel, kui on Eesti suur laat. Me teeme kahes kaubanduskeskuses, nii et päris kõiki ma ei näe. Ja kui mina küsin, kes on teie sihtrühm, siis vastus tuleb kolmandikult õpilasfirmadelt kõik inimesed. Ja mina ütlen selle peale, et kuu aja pärast palun oma miljonid. Et noh, eks ole, et kui on kõik inimesed sinu sihtrühm, siis oleks elu ju ikka väga kerge, et nad kõigepealt sageli ei taipa konkurenti analüüsida, aga nad ei taipa ka oma sihtrühma ja seda me üritame koolitada ja õpetajad üritavad koolitada, aga noh, nii ta on, et see on ka minu meelest päris firmade sage probleem.
Absoluutselt, ma tahtsin just öelda, et ka Eestis tõenäoliselt, kui lähed küsima samavõrra nagu tegutsevatelt ettevõtetelt, kes see sihtgrupp on, siis väga paljud ütlevad ka, et ikka kõik inimesed, kes vähegi osta tahavad.
Jah, aga on ka neid, kes nagu taipavad isegi teha niimoodi, et nad nagu segmenteerivad ja kellel natukene erinevad tooted ühele sihtrühmale ja natukene teisele sihtrühmale, nii et asi areneb väga ruttu.
On teil mingi nipp, kuidas te seda segmenteerimist neile õpetate või seda sihtrühma nagu mõistmist, et kuhu see piir nüüd tõmmata, kellega tegeleda?
Ega meil sellist väga suurt nippi ei ole. Me õpetame oma õpetajaid ja räägime õpetajatele, kuidas seda teemat natukene käsitleda, aga kuna õpilasfirmasid on ju nii palju, ega me neid kõiki kätte ei saa. Me pigem kirjutame ette, et püüdke seda sihtrühma eristada ja nüüd viimasel ajal me oleme õpetajate koolitusel tegelikult alustanud käriidee leidmist sellega, et üritage mõelda, kellele te tahaksite midagi pakkuda, kelle elu te tahate kergemaks ja paremaks teha ja et mida täpsemalt seda parem ja mitte ainult noored eestlased või noored maalapsed, vaid püüdke nagu rohkem hobide, huvide, selliste asjade peale mõelda, et on võibolla nagu kergem ja huvitavam, et nagu näha, et see sihtrühm ei ole mitte kõige vähem oluline, vaid sageli isegi kõige olulisem element, mille poole pöörduda. Ja see on, ma arvan, et isegi natuke aidanud. Aga eks me siis teeme ise, me korra või kaks korda aastas kutsume kokku ka õpilased ja siis me kutsume erinevaid spetsialiste, turundusspetsialiste, minu meelest on Marketing Instituudi inimesedki, Anu, minu meelest sa isegi oled käinud meil koolitamas.
Äkki vist olen jah kunagi.
Ja kutsume EBS-i inimesi ja teisi spetsialiste ka ettevõtte. Kes meil on aidanud nagu rääkida neid põhilisi asju ja siis tulevad kokku õpilasfirmade turundusjuhid ja nemad saavad selle koolituse ja loomulikult õpetajate koolituse kaudu, aga noh, ega see väga kerge töö ei ole.
Absoluutselt, ma just mõtlen seda, et nii noortega on tegelikult see teema, et neil see elukogemuse kiht on nii õhuke, et noh, kui täiskasvanute puhul, noh, juba elukogemust on nii palju, et juba sealt saad juba aru, et mis vajadused on ja oskad seda näha, et siis tõesti noorte puhul, et see kuidagi see tunne nagu kohale jõuaks, et ongi erinevad vajadused, ongi erinevad gruppid. Palju nad sellised erinevaid küsitlusi ja vaatlusi teevad enne, kui nad otsustavad?
Teevad. Eriti viimastel aastatel on õpilased saanud teada, et neil on võimalik teha praktilise tööna oma õpilasfirma. Aga praktiline töö uurimistöö asemel, aga enamikes koolides, ma tegelikult arvan, et kõikides, kes seda kasutavad, tähendab see seda, et nendel tuleb esitada ka aruanne, kus on ka turu-uuring sees, nii et nad peavad sellega tegelema ja kus on pärast analüüs sees, mis läks hästi ja mis läks halvasti ja see analüüs on siis ka turunduse osakohta. Nii et paljud nendest tegelikult hakkavad aru saama ja väga palju on ka neid olnud, kes ütlevad, muuses see oli ka juba paarkend aastat, ei ole nii palju ikka, aga 12-13 aastat tagasi, kui oli 4 poega meil õpilasfirma, kellest hiljem kasvas välja praegu töötav firma Realister, kes teevad valemikaustikuid, siis alguses ütles mulle ka, ütlesid nende loojad, Sten Saar, Erki Lippre, et meie arvasime, et ainult õpilased on meie sihtrühm, aga tegelikult tuli välja, et lapsevanemad on vähemalt sama suur sihtrühm, aga argumentid on erinevad, mida sa pead neile esitama, et see oli nagu nendel selline väga tore tõdemus, et no sihtrühm sa võid taibata, kui sa juba oled natukene aega tegutsenud, et tegelikult on teine sihtrühm maksab rohkem või ostab rohkem, aga
on
siis
lojaalsem.
Tuleb ka midagi muuta, just on lojaalsem.
et väga hea. Kas on mingisugused osad nüüd turundusest, mis neile ka sellised, noh, ennem sa ütlesid veel, et noh, müügioskus on keeruline või selline enesekiitmise oskus on keeruline, midagi veel, noh, sihtgrupp, enesekiitmine, midagi veel, millega nad nagu, noh, vaeva peavad nägema?
Jah, võibolla kliendi kuulamine. Ma ütlen siiski, et Eesti on selles osas parem kui Lõuna-Euroopa, kui me oleme näinud need Euroopa laatu, aga ikkagi ta võtab, kui klient ütleb, et ma ei osta ja ütleb, et su tootel on see ja teine viga, siis selle asemel, et kuulata ja püüda parandada, nad solvuvad. Või hakkavad kliendiga vaidlema või neil on tunne, et noh, nemad ei ole piisavalt head või ei ole toode piisavalt hea, selle asemel, et taibata, et tegelikult esimene laat on nende parim turu-uuring. On neid, kes seda taipavad, aga mitte kõik. Osad on nii, et kes seda võtavadki kohe nagu lööki, kui klienti osta, aga osad hakkavad analüüsima ja muudavad midagi. Ja vaat siin on juhendajate roll väga suur. Ja vaat turunduse poole pealt veel, et kuidas me seda turundust paremaks teeme, me ju ootame mentoreid oma õpetajatele kõrvale. Et igal õpilasfirmal ei oleks mitte ainult õpetaja, vaid ärimentor. Ja turundusinimesi on minu meelest nende ärimentorid tulgas meil päris palju. Ilmselt nad on natukene avatuma mõtlemisega ja ise armastavad ka suhelda oma teadmist edasi anda. Ja ma arvan, et siit on tulnud ka väga head nõu neile.
Ma arvan, et see on väga oluline, et selles suhtes kõik meie saatekuulajad ka, et kui vähegi leiate mingigi hetke aega, et see on tegelikult see sihtgrupp, kellesse nagu panustada. Et see on meie tulevik ja meie tulevikud äritegijad, et igal juhul korjake need minutid kokku ja kuhu siis iganes Epp sinu juurde või kellele teada saab
kas
anda,
meie Junior Achievementi keskusesse, meie kodulehelt te leiate infot üsna palju ja see on väga kerge, see on www.jota.ee ja sealt kui minna õpilasfirma peale, sealt te leiate ka mentorite kohta, aga kas meiega võtta siis ühendust meili teel leiate aadressid seal või kui te olete kuskil väljaspool Tallinna oma kohaliku kooli või sinna, kus õpivad teie lapsed, seepärast, et tegelikult on ikkagi kõige parem mentor on oma kandi mentor.
Muidugi keegi, kes teab olusid ja kontakte ja inimesi. Räägime nüüd sellest teisest poolest ka, mis on need asjad, mis õpilastele lihtsamad on? Millega nad nagu lihtsamini turunduses hakkama saavad?
No nii, nad teevad reklaame. Aha, tegelikult okay. Väga toredasti. Meil on olnud reklaamivõistlusi ja vahel lihtsalt vaatad ja naerad, kui hästi ja kui osavalt nad teevad. Ja kui esimesed reklaamid aastaid tagasi olid ainult plakat reklaamid, siis nüüd vaatad ja naerad nende videosid ja kõike ja see käib nii kergelt. Ja teine asi, igasugune elektrooniline massimeedia on ikkagi nii Twitterid kui ka Facebookid. Nad on üsna ruttu saanud aru sellest, et Facebook on tegelikult väga hea kanal, et levitada oma teavet, eriti kui nende sihtrühm on nendesugused. Ja see nagu läheb väga hästi. Ja no, ka kodulehekülgede tegemine areneb järjest rohkem. Ja siiski jahvat enne, kui oli veel juttu sellest, et mis on neid nagu nutikamaid asju olnud, siis ikka see aasta meeles, sellel aastal õpilasfirma Pürg Tartust. Eks seal oli ka natukene tahet endale reklaami teha. Nad organiseerisid ise laada. Et kõigepealt see tõmbab tähelepanu nende firmale, aga peale selle on see ka endale ja teistele müügi võimalus. Aga just eelkõige see, et nad tegelikult suheldes ja seda laata organiseerides leiavad väga palju häid kontakte. Nii et vaata, et nad on tegelikult ikkagi väga-väga nutikad selliste asjade tegemises. Hinnakujundus ei ole kerge asi tavaliselt. Et õpilased kipuvad tegelikult isegi liiga madala hinnaga enamasti müüma. Et vahel võiks selle sama väärtuse eest küsida rohkem.
Nii et, see on siis lihtsalt see, et nad ei oska oma tööaega hinnata või kus
just
see
nimelt, nad ei oska oma tööaega hinnata. Mm-hmm. Natukene on argust, et päris firmad müüvad nii kallilt, et meie peame müüma odavamalt. No eks ta on ju tore, on ostjaid rohkem, aga teiselt poolt vahel on ikkagi seda, et nende kvaliteet ei pruugi olla halvem ja ma ikkagi alati ütlen, et ärge õigustage, et teie oma või tähendab teie hind, kui teie, kes küsitakse, et miks on hind kõrge, et ärge õigustage oma kuludega, vaid öelge, mis kasu see teie toode toob ja vaat sellise asja ära õppimine on neile ikkagi raske.
Selge, aga hinnakujundusest, kus nad muidu oma hinnaga, no kui me vaatame mingit võrreldavat toodet, kui palju nad siis odavamad on või kui palju seda julgust puudu jääb?
No ikka, no 20% kindlasti ma tegelikult osad ikka müüvad poole hinnaga lausa. Meid oma tööd ikka üldse ei taheta sisse panna.
Selge. Mis on nüüd selline võibolla kõige suurem erinevus, kui vaadata seda, mis Eestis toimub, ja seda, mis toimub teistes riikides õpilasfirmades. Et kas me oleme sarnased, kas me oleme väga erinevad?
Ei ole väga erinevad. Mille poolest me oleme minu meelest natukene paremad, on see, et meie õpilasfirmad püüavad igale tootele anda natukene lisandväärtust. Väga palju on meie naaberriikides isegi Rootsis, Soomes seda, et ostetakse midagi Hiinast ja müüakse edasi.
Oho.
Ja aegajalt ongi, kui nad on meil külalised laatadel, siis tundub, et oigu professionaalsed nende tooted on, aga nad ongi professionaalsed, Hiinas tehtud, eks ole firmade poolt. Aga see nagu on meil minu meelest parem. Aga võibolla võiks meil olla rohkem IT-lahendusi. Siin on muidugi oma põhjus ka meie programmis, et kui IT-lahendust hakata sügisel välja töötama, siis ta jõuab, kui ei ole midagi varem tehtud ja kui võibolla ei ole sellist hingega programmeerijat pundis, siis ta jõuab valmis natukene liiga ilja. Selle aastal oli meil just üks näide, et tuldi turule alles kevadel, kui asja hakkab lõppema, eks ole, et sa nii kaua töötad seda toodet välja. Aga seal samas on ju neid, kelle kirg see on ja kes tegelikult saaksid varem valmis, et me ootame väga-väga neid IT-lahendusi ja mis on veel erinevus, on näiteks Hollandis, ka Norras on väga palju puhast kutseharidust, Taanis on väga palju kutseharidust, et kes siis tulevad oma täiesti toredate professionaalsete toodetega. Meil on kutsehariduses õpilasfirma praegu tegemas, no ma ei ütle, et esimesi samme, aga ta on nagu laienemas alles praegu ja ma näen tohutut perspektiivi, kui noored inimesed, kes oskavad midagi ise teha, õpivad veel ennast pakkuma ja kui tal tuleb see tunne, et minust võib saada ka ettevõtja, mitte ma ei pea minema tööle Saksamaale, nagu üks kutse haridusõpetaja mulle ükskord ütles, et meil on õpetada seda mõtetu, sellepärast, et meie lapsed tulevad kooli selleks, et minna Saksamaale keevitajateks. Et eks ole, et minu meelest see nagu peaks just avama teise perspektiivi, et äkki ma teen siin Eestis ise midagi. Nii et vaata, et seda, nagu mina näen, et see on üks suuremaid erinevusi, kui me selle suudaksime kaotada, et vaata, minu meelest me oleme nagu tublimad selles suhtes, et me ise teeme, et meie noored mõtlevad ise tooteid välja ja nad ise teevad algusest lõpuni, mitte ei ole ainult vahendajad, aga et vaata, et kui me nagu suudaksime selle kutsehariduse ka tõmmata rohkem sisse, ma näen väga suur perspektiivi Eestile, mitte ainult õpilasfirma programmile, vaid Eesti ettevõtlusele.
Absoluutselt, ma olen väga nõus sellega. Kas õpilasfirmad ka teiste rahvuste või teiste riikide õpilasfirmadega mingit koostööd teeb? Või see on ikkagi selline hästi riigikeskne programm?
Teevad. Meil oli juba varem natukene. Ta on Euroopas Enterprise Without Borders nime all. Oli selline programm, kus nad suhtlesid teiste õpilasfirmadega. See oli eelkõige õpetajate initsiatiiv. Nüüd on meil Interregid Central Baltic programmi raames, Kesk-Läänemere maade programmi raames selline projekt, kus ongi need Kesk-Läänemere maade õpilasfirmad, kes teevad päris koos, nii et õpilased saavad kokku, lepivad oma vahel kokku oma tootes. Eelme aasta meil siiski veel ühendusid kaks õpilasfirmat oma vahel vaatest, mida nad saavad teistele pakkuda, aga selle aastal me püüame teisiti, me püüame nii, et õpilased tulevad kokku, töötavad lausa ideed koos välja ja hakkavadki siis koos müüma ja koos arutama ja võibolla tegevjuht on ühest riigist ja turundusjuht on teisest riigist. Et meil oli, kui me selle projekti kirjutasime, siis me lubasime, et meil tekib kolme aasta jooksul 50 ühisõpilasfirmat, eelme aasta oli juba 25.
Oho.
Ja need kõik, kes seal projektis osalesid, ütlesid, et see kogemus oli ikka määramatult hea. Meil oli üks õpilasfirma, kus poisid olid Eestist ja tüdrukud olid Lätist. Ja kui nad lõppkonverentsil esinesid ja nad rääkisid oma tülidest ja erinevatest arusaamistest, et just nimelt jälle see vana lugu, Eesti poisid ütlesid, et me tahame müüa, me tahame toota. Ja Läti tüdrukud ütlesid, et tuleb teha korralik paks, tuleb teha korraliku promo. Et mul on tunne, et Läti teeb nagu seda sellist turundustööd natukene rohkem meie süsteemis ka võibolla. Võibolla nad on üldse avatumad natuke, aga see, kuidas nad kirjeldasid oma konflikti, oli ma arvan ääretult hea ja kuidas nad lõpuks siiski leidsid, et see koostöö tasus ära.
Et tegid hea boksi ja tegid veel ise ja. Hea toota ka, ma saan
just,
aru.
Just,
ja
just.
Ja siis tasus, väga just. Hea. Kuidas, ma korra mõtlen ka selle peale, et kui see õpilasfirma eluiga on aasta, vist eks ole ja. Ju. Noh, kui me tavaliselt turunduses teame, et nii-öelda esimese aastaga üldjoontes väga midagi ei juhtu, et sul lähebki see esimene aasta nii-öelda tuntuse tekitamisele ja kõikide asjade käima tõmbamisele. Kas teil on mõni retsept, kuidas te saate nad ikkagi esimese aasta jooksul juba müüma?
Ega väga ei ole, sellepärast, et see annab meil ka natukene tunda, et esimese aasta lõpus on nad alles nagu muutunud tuntuks, aga ega nad müüma hakkavad peagu kohe sellepärast, et nad teavad, et see on nende ainus aasta. Me oleme proovinud ka kahte aastat, aga see ei tasu ära, teisel aastal langeb ind ja nad õpivad juurde väga vähe. Et vaat, et ta võiks olla nii, et ühel aastal on tavaline õpilasfirma ja teisel aastal on näiteks rahvusvaheline õpilasfirma või midagi muud sellist. Siin on ka oma piirangud peal, aga tegelikult, et nad midagi juurde õpivad, kuna peaaegu kõik õpilasfirmad, kes meil omal ajal tegutsesid kaks aastat, vajusid teisel aastal ära. Nii et nagu koolisüsteemis ei taha hästi töötada, aga ega nad peavad lihtsalt teadma seda, et ta peab väga intensiivselt tegelema endaga ja ennast kogu aeg välja pakkuma ja nad tulevad sellega ikkagi päris hästi toime. Ja muidugi nad on avastanud massimeedia mõju. Nad on avastanud. Me tegime 5 aastat tagasi, kui meil ei olnud laada korraldamiseks eriti raha. Siis tulevad ikka head ideed, ma alati ütlen seda, et loovuse üks kõige tugevamaid tagant tõukajaid on vaesus. Nii, ja siis üks meie noor töötaja Raul ütles, kuulge, aga mis te arvate sellest, et noh, mina nagu tüüpiline juht ütlesin, et meil ei ole raha mitte mingi reklaami jaoks. Laad tuleb, aga reklaami jaoks raha ei ole. Nii, ja Raul ütleb selle peale, aga et kuulge, kuulutame välja õpilasfirmade meediakajastuse võistluse. Mis tähendas seda, et nad üle Eesti söössid meediasse ja leidsid võimalusi, kuidas olla rääkida oma õpilasfirmast ja tulevast laadast nii kohalikes ajalehtedes kui ka kohalikus raadios ja Eesti raadios ja nad jõudsid televisiooni välja, nad jõudsid igale poole välja ja nüüd see asi toimub juba umbes 5 aastat. Nii et vaat sellised asjad aitavad ka kaasa, et nad saavad endale tuntust ja rohkem müüa. Ja üleüldiselt Eesti rahvas, kui klient on õpilasfirmade vastu väga hea soovlik ja väga sõbralik, ostetakse hea meelega.
Väga tore, see oli küll minu mõelest väga hea näide. Et ma arvan, et need on kõik need asjad, mis on kasulikud kõrva taha panna ükskõik missugusel alustaval ettevõtjal on. Ja. Et igal juhul, et saa jääda ootama, kuni su toode on täiesti perfektselt valmis, meedia, tööd ja kommunikatsiooni tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik, selleks, et see kuhugigi jõuaks.
Ja.
Ja tõesti see sama selline intensiivsus ja julgus ja võibolla ka, noh, niisugune võistlusmoment on ju tegelikult väga hea, eks?
Võistlusmoment ei ole paha. Ja mina, kui mina õpilasi kohtan mõnel nende üritusel, ma ikka käin ka vahel koolitustel rääkimas laatade avamistel ja nendel, ma alati ütlen neile, et kuulge katsetage, et teil ei ole isegi veel mainet, mida kaotada. et ärge kartke, et noh, noortel antakse andeks, kui sa teed seal mõne turundusvea või mõne asja, aga isegi negatiivne tähelepanu võib ju olla tähelepanu turunduses on teada, et ärge kartke teha selliseid vigu, mis tegelikult ei tee teile vaha midagi.
Küsin korra siia veel, et sa ütlesid, et neil on turundusjuhid. Noh, me teame Eestis seda, et väikestes firmades on turundusjuht üliarva. Noh, enamuses on ikkagi selline keskmise suurusega firma, kes endale sellist positsiooni saab lubada. Mis see turundusjuhi roll seal õpilasfirmas on ja kuidas nad selle turundusjuhi välja valivad?
Enamasti, kui seda küsida, kuidas te olete valinud, siis nad ütlevad selle peale, et aga tema on meil kõige parem suhtleja.
Selge.
See on tüüpiline, et kes armastab kirjutada kas Facebooki või inimestega rääkida ja võtta kontakte. Ja meie tüüpiline õpilasfirma tegelikult ongi natukene naljakas. On ta koosneb miinimum 3, aga enamasti 4-5 õpilasest, kellest üks on tegevjuht, üks on näiteks turundusjuht, ja üks on finantsjuht. või siis ühitavad nad finantsjuhi ja tegevjuhi või tootmisjuhi kellegagi, eks ole, aga et nad on kõik juhid oma vahel. Ja see tähendab, et see inimene vastutab selle valdkonna eest, ülejäänud asjad tehakse koos. Ja selle inimese peal siis ongi leida meediakanaleid, kuidas välja saada ja kujundada või leida kujundajaid ja kogu selline turundustöö. On ikkagi tema peal. Sageli ka suhtekorraldus langeb, mis noh, tegelikult ju laias võttes ongi üks osa ka tema peale. Nii et neil tööd jätkub. Ma ei ole veel seda kuulnud, et keegi ütleks, et meie turundusjuhil ei ole tööd. Mõne teise kohta öeldakse, aga mitte nende kohta.
Turundusjuhid, kui palju neid kaasatakse siis selliste sihtgruppi määramisse? Kas see on midagi, mis on turundusjuhi peas või see on midagi, mida tehakse ikkagi kõik koos, et kellele see toode mõeldud on ja mida me pakume ja mis see toode või teenus siis päris täpselt on?
Me tavaliselt seda soovitame teha kõik koos. Et kõik saaksid täpselt aru, nii tootmisjuht kui ka tegevjuht. Aga loomulikult tegelikult eelkõige vastutab sellest turundusjuht ja ütlevad ka meie õpilasfirmad, et enamasti on nendel niimoodi, et suured otsused küll tehakse koos, aga konflikti korral jääb valdkonna juhile sõna õigus. See on nagu tüüpiline, mida nad, ja ma arvan, et see on päris õige otsus.
Päris nutikas. Mis nendest, noh, alates 92 olid esimesed, mis tänaseks nendest õpilasfirma aktivistidest saanud on? No siin oli ühest seltskonnast juba juttu, kes jätkavad ettevõtlusmaastikul. Palju on, kes jätkavad ettevõtluses ja palju on neid, kes ikkagi otsustavad, et väga hea õppetund oli, aga ma tahan midagi muud elus teha?
Meil ei ole päris täpsed statistikat. See on nõudnud kolme asja, mida meil ei ole olnud. Üks on raha, üks on aeg, aga kolmas on ka vastav väljaõppe, sellepärast, et kui sa uuringut teed, sa ikkagi pead olema kvalifikatsiooniga. Nii. Ja meil siiamaani ei ole olnud. Praegu me osaleme esimeses uuringus, mida Euroopas tehakse, aga tulemused on veel tulemas. Aga mingist selline statistika või ülevaade meil on. Ja alguses oli tõesti niimoodi, et paari aasta kohta võis öelda, et näed, üks on läinud otse edasi firmaks. Karoli Hindriks oli väga tuntud oma helkuritega ja sellel aastal läks vähemalt 5 õpilasfirmat otse edasi päris firmadeks. See sama Spuuni pürk sibis kõik need, kellest on juttu olnud, aga ka õpilasfirma Jätsu, kes teeb siiamaani kitsepiimast jäätist ja Tääks, kes hakkas vahendama teatri kontserti spordivõistluste pileteid, aga neid on ilmselt teisi veel, nii, kellest võibolla ei tea nii palju praegu, aga minu jaoks ei ole üldse eesmärk, sellepärast, et kui meil siin oli õpilasfirma, kes tegi mobiilisokke, nii et esialgu ma ka naersin 4 pikka poissi võtsid väikse tüdruku, kes neile neid mobiilisokke hakkas õmblema ja ühel heal momentil nad avastasid, et tüdruk joonistab nagu noor jumal, tüdruk hakkas joonistama inimeste portreesid peale ja kinkist isegi president Ilvese portreega mobiilisokki, aga ma oleks olnud sügavalt pettunud, kui need noored inimesed oleksid jäänud eluks ajaks tegema mobiilisokke, isegi kui nad teevad presidentide piltidega neid. Ja praegu on 2 nendest noormeestest Singapuris, 1 on peab e-panka äsja avastanud, teine vahendab, nii palju kui mina aru sain, vahendab ta Eesti start-uppe Singapuri investoritega. Suurepärane, nii et ma kohtusin nendega just natukene aega tagasi ja poisid ütlesid, et aga tegelikult see oligi see, mida me tahtsime ja et nüüd nad on ülikoolid lõpetanud ja no mina näen nagu just seda, et inimene õpib oma eriala, kas see on siis ülikool või on see kutseharidus või omandab ta selle kuskil mujal ja siis tal on elus 2 valikut, kas olla palgatööl või minna ettevõtlusesse, aga neid läheb järjest rohkem ja see on minu suur rõõm.
Väga hea. Ma arvan, et see on jah õige, et ega see haridus ei saa siis sellepärast seisma jääda, et ma otsustasin koolis, no ma ei tea, 8. või 9. või 10. klassis, kus nad on, et otsustasin firma teha ja nüüd rohkem enam ei õppinudki, et siis on ju päris keeruline elus.
Ja näiteks Karoli Hindriks, kes alustas ju ka nende helkuritega, ega noh, tema tase ikka ei olnud helkur. Helkurit ta tegi ära, aga praegu tal on Jobatical, mis vahendab tööjõudu üle terve maailma ja tal on töötajaid üle terve maailma ja ta on välja kasvanud õpilasfirmast.
Väga muljalt avaldav. Minu mõelest on see küll igati tänuväärne ja ma väga kutsun üles meie kuulajaid, et kui teie hulgas on inimesi, kes leiavad, et teil on pisutki vaba aega üle, siis olge kenad, võtke Epuga ühendust, antke teada teie nõu ja jõu on meie järeltuleva põlvkonna jaoks hästi oluline. Ma arvan, et see on hästi ajakohane teema ka praegu nii kooliaasta alguses
väga.
Meil siin.
Turundusuudised.
Ja tänane uudis tuleb meil Emorist ja Emor on seda pealkirjastanud nii, et miks eestlased oma eluga rahul on. Ja räägitakse siis, et kuigi meie endisilmis on eestlased pigem just kui virisejad ja rahulolematud, siis on eestlaste rahulolu eluga läbi aastate püsinud kõrge ja viimasel mõõtmisperioodil, mis siis Emor tegi 2016 kevad, on elanike hulgast tervikuna rahul olevate kodanike osakaal tõusnud juba 81%. Ja öeldakse siis seda, et kõrget rahulolu eluga Eestis aitab mõnel määral selgitada leibkonna majanduslikule olukorrale antud positiivsed hinnangud ja 74% on siis oma leibkonna majandusliku olukorraga rahul. Ja öeldakse veel, et mõnes segmentis küündib see rahulolu määr veelgi kõrgemale, 25-34 aastaste seas on koguni 83% inimestest oma eluga või majandusliku olukorraga rahul. Ja peegeldab natukegi siis seda, kui edukad nad meie praeguses ühiskonnas on. Ja lõpuks siis tuuakse välja veel fakt, et Eesti riigi majandusliku olukorra hindamisel jagunevad Eesti kodanikud enam-vähem 8 võrdseks segmendiks. 48% peab riigi paraegust majandusliku olukorda heaks ja 46% annab selle negatiivse hinnangu. No nii, Epp, kuidas sina seda uudist kommenteerid?
Mina olen see, kes ütleb, et kui ikkagi vaadata, missugused riigid on rikkad ja missugused riigid on vaesed, siis ikka Eesti on sellel päikse poolel. Ja mul on väga hea meel, et tegelikult neid, kes arvavad, et Eestis ei olegi nii halv elada, on palju. Ma arvasin, et vähem, et ma ka kipun vahel lugema kommentaare ja see seis seal ei ole väga hea. Aga mul on väga hea meel sellepärast, et kui me ikkagi vaatame ringi, mis sünnib igal pool, ma olen mitu korda eestlaste kohta mõelnud seda, et tegelikult see on nii, nagu räägitakse rasket haigete kohta, et terveks saavad need inimesed, kes võrdlevad endast haigematega, aga suhtlevad endast tervematega. Ja vaat, et minu meelest oleks ka Eesti psüühikale see väga hea, kui me mõtleksime, et näete, me alustasime ju Moldovaga ühest piirist ja Ungari oli meist veel eespool, aga praegu me oleme tegelikult olnud tublimad. Aga suhelda ja õppida nendelt, kes on praegu ikka meist kaugele ees, on väga hea mõte, aga üldiselt arvan ma, et Eesti on tubli.
Minu mõelest ka. Ma vaatan siit just nagu selle uuringu mõttes, et tore on tõdeda, et me oleme nüüd jõudnud juba eurooplastele oma rahuloluga nii-öelda peaaegu, et järgi või peaaegu, et sarnasesse punkti. Aga võibolla siit see kommentaar just, et rahulolematud on need pooled, kes kommentaare loevad ja teine pool, kes ei loe, on siis suhteliselt õnnelikud eluga rahul ja ilusad roosad. Eks siin on üsna palju ka sellist, ma arvan, et niukest, kus ma ütlen, nagu siin viidatakse see põlvkond 25-34, et ma osun, et kõik see majanduslikud seis, et tööpuudus on vähenenud, noored leiavad töö, vanemad leiavad töö, nad saavad ennast rahulikult harida ja sellist nagu sellist depressiooni või seda pinget, et ma iga innast pean püüdma või siis ka seda, et issand, et näed, et ma olen oma tööd nii kaua teinud ja nüüd ma ei lõpuks ei sobigi sinna. Et ma arvan, et kõik need tegurid on ka need, mis tegelikult toetavad seda enesekindlust tunnet, et ma saan hakkama nüüd ja praegu ja aitavad tegelikult, no kuidas ma ütlen tänu sellele, aga tegelikult turundada ju paremini turundajateleks ju, et ongi julgust investeerida, julgust proovida, julgust reisida, julgust võtta uusi asju, et ma arvan, et see on turundajatele ka nagu hea aeg, kui rahvas ennast hästi tunneb.
Turunduse täht.
Räägi, kes või mis sulle silma hakkas sellest nädalast?
See nädal on minul olnud nii pingeline, kuna meil on järjest uute õpetajate koolitused iga päev Eesti ise nurgas. Nii et väga palju ei ole olnud aega kõrvu lahti hoida. Ja ma just mõtlesin selle küsimuse peale ja ma mõtlesin, et uudis, mis jõuab ise sinuni, on ilmselt kõige suurem turundustegu. Ja see on Angela Merkeli visiit Eestisse. Ma arvan, et see on Eestile parim turundus, mis saab olla. Isegi need, kellele ei meeldi Angela Merkeli, kes võibolla leiavad, et ei tehta õiget asja, isegi see uudis on nendeni jõudnud. Ja ma ei oska selle nädala kohta midagi küll sinna kõrvale panna võrdset.
Selge. Minul on sellesse nädalasse 2 kandidaati. Kõigepealt üks kandidaat on nüüd natukene peegeldab olümpiat, aga peegeldab olümpiat selles võtmes, et kirjutatakse, kuidas õed luige, et meie kuulsad kolmikud pääsevad kuulsasse rekordite raamatusse. Ja olenemata sellest, et üks õdedes siis maratoni, olümpiamaratoni katkestas, siis kaks nendest suutsid saavutada austusväärse koha. Ja kuna tegemist oli siis tõesti esimeste kolmikutega, kes olümpiamaratonil osalesid, mida me ka varem teadsime, siis nüüd on nad seal Guinnessi rekordite raamatus ka olemas, nii et selline rekordi kandidatuur on siis üks, keda välja pakkuda. Ja teine kandidaat on viimasel nädalal mulle silma jäänud Toyota tiim. Ja Toyota tiim, kes nüüd on jätkanud oma suvel, ma arvan, et üsna edukaks osutunud kampaaniat, mida nad tegid suvel siis Lexusega, kus siis kõik inimesed, kes tulid proovisõidule, siis nende eest, siis mingisuguse summa eest osteti kooli raamatukogudele raamatuid. Ja ma nagu saan aru, et tõenäoliselt see kampaania läks väga hästi, sest nüüd on nad toonud analoogse skeemi Toyota hübriidi kohta, ehk siis, et kõik, kes käivad proovisõidule, et iga proovisõidu eest kingitakse vist kas koolidele või lasteasutustele potililli. Ja vaadates kogu seda automaailma, siis me teame ju seda, et kõige rohkem autosid müüakse proovisõitud ajal. No, siis kui sul istub müügijuht kõrval ja sõidab suga siis, ma ei tea, pool tundi mööda linna ringi ja suudab sulle täiesti täpselt selgeks teha, no hea müügimees, et miks sa just nüüd selle auto peaksid ostma. Siis tihti ongi keeruline inimesi sinne proovisõitudele saada. No, nad on väga valivad ja kui ikka päris ostusoovi ei ole, no sinna siis sinna kõrvale ei istuta. Et aga selline asi nii-öelda tekitab rohkem emotsionaalsust ja toob tegelikult selle asja esile, et ma arvan, et see kampaania võib nagu päris tulemuslik olla. Kuidas sulle tunduvad need kandidaadid?
Jah, tunduvad väga head. Õdede luikede üle ma olen ise ka mõelnud, et tegelikult, et minul on täiesti üks kõik, et nad ei võitnud esikohti. Isegi 100 esimese hulgas olla on ju väga tore.
Absoluutselt.
Aga see, et nad tõmbavad tähelepanu, võibolla mõni inimene hakkab mõtlema, et mis riik see Eesti küll on, kus tulevad sellised väikesed tublid naised, on minu meelest ikka väga tore. Ja see Toyota mõte on ka väga hea, mulle üldse meeldib kõik, mis on positiivselt suunatud haridusele. Nii et mõlemad on väga head kandidaadid.
No nii, aga nüüd meil on üks raske hetke ees, eks ju? Me peame valima. Ja see teeb veel keeruliseks selle, et me anname külalisele esmaõiguse valida, nii et mis on sinu kandidaat nendest kolmest või sinu valik?
Ma praegu ütlen, et õed luiged. Sport ja vastupidavus ja väga hea turundustöö Eestile.
Väga hea. Aga mina ka nõus. Ma arvan, et proua Merkel oli ka väga hea turundustegu ja tegelikult väga hea, et me Eestis sellises kohas oleme. Aga poliitika on poliitika.
Just.
Et aga tublid tüdrukud, kellele tegelikult selles mõttes ka oskuslikult, et nad oskasid ennast ikkagi nii palju tuntuks teha, et nende saavutustele ja selle maratoni unistuse täitmisel elas ju noh, kogu sporditeadlik Eesti rahvas kaasa.
Ja
noh, esimene õde läks, teine, kolmas, et see oli ikkagi selline nagu rahvast kokku haarav teema, mida ikkagi arutati ja hoiti pöialt, et olenemata sellest, et see tase ei ole esikümnes noh, või seal väga tippus, oli see ikkagi suur ja ma arvan, selline hästi inspireeriv saavutus.
Ja, ma ka arvan. Ja ausalt öelda, kui me kritiseerime meie olümpiasportlasi, siis me võiksime mõelda, kas meie ikka enda kohta võime öelda, et me oleme maailmas 96. Nii nagu eks ole üks luige neiu oli.
Just. Et väga tublid, aga õed luiged, me oleme teist varem ka siin rääkinud ja arvasime, et ootame olümpia ära, kuni teieni tähti jõuab, aga nüüd siis selle nädala tähe saate teie.
Turundusdoktor aitab!
Ja meie selle nädala kaasus kõlab nii. Tere, olen tekstiilidisainer ja teen ise kangaid. Selleks, et mu kangast lihtsam müüja oleks, olen plaaninud teha rõivaid ja kodutekstiile. Mul on aga keeruline otsustada, kummaga alustada, sest ükskõik kummas valdkonnas toodete välja töötamine võtab nii aega kui raha. Mida soovitate? Mida sina, Epp, soovitaksid nüüd?
Kõigepealt ma ütlen, et minu esimene valik on alati see, et mida endale rohkem tundub, et meeldib teha. Et see tuleb ka tavaliselt paremini välja ja sinna läheb rohkem hinge sisse.
Okei.
Et meil on Eestis rõivabrände võibolla isegi rohkem, mis on tuntud. Selles suhtes on kodutekstiil võibolla natukene huvitavam valik. Nii et kui need kaks asja on võrdsed, siis mina vist soovitaksin esimesena kodutekstiili proovida.
Jah, see on nagu tegelikult, ma usun, et ega need tekstiilidisaineritele suhteliselt tavapärane teema. Et noh, põhimõtteliselt sellest kangast, mis ma teen, võib ju teha vaipa ja võib teha voodikatet ja kardinat ja kleiti ja mantlit ja noh, sõltub, mis seal siis olemas on. Ja tegelikult on päris paljud, kes on nõutud ja tegelikult on päris paljud, kes ütlevad, et aga ma teen siis mõlemit. Noh, ma arvan, et siin see praegune küsimus on selles mõttes ikkagi nutikas, et mõlemiga, noh, maailmas on ju tuntud brände küll, noh, Marimekko näiteks, eks ju, et kes teeb nii rõivast kui kodutekstiili, aga need on ikkagi pigem sellised erandid kui reeglid, et... noh, kodutekstiil on võibolla selles suhtes nagu lihtsam, et ega ta eeldab ju sellist eeltööd ikka, noh, arusaamist, et kui suured need padjad, et siis on, mille ümber ma midagi panen või mis selle tiivani või voodi pikkus ja laius on ja kuhu interjööri need asjad lähevad, et kõik need tööd tuleb, eeltööd tuleb ära teha. Aga noh, samas tehniliselt selline, noh, kuidas ma ütlen, nagu lihtsam, et pikad sirged õmblused ja pole nagu väga palju muretseda. Teiselt poolt on rõivas, noh, kus paljud asjad on ju keerulisemad, lõiked keerulised, need asjad peavad istuma ja peavad istuma ka nii, et see tõesti sinu see suurepärane kangas, mida sa teed, tegelikult ka mõjule pääseb, et sinna üksinda võibolla seda, kui oleteks stiilidisaineri taustaga, on isegi päris keeruline teha, et sul on ikkagi head konstruktorid sinna juurde vaja. Samas rõivaga on see, et üldjoontes vist praegusel hetkel me oleme siiski harjunud rõivaid vahetama kiiremini kui kodutekstiili. Et sõltub nüüd sellest, mis see rõivas on, siis võib juhtuda, et mõnel su lojaalsel kliendil on iga hooaeg uus jakk ja uus mantel ja uus seelik ja need kõik on pärit, noh, kõik on sinu kollektsioonist pärit, et sul on võibolla lihtsam sellist lojaalset klienti hoida. Samas koduga, kui see voodikatte on juba olemas ja padjakatted ka, noh, siis järgmine kord võibolla tõesti jõuad selleni siis, kui need päris ära kulunud on või tohutult ära tüüdanud, et siis võibolla on nagu keeruline nendega kuidagi noh, nagu nii-öelda sellist püsivat järjepidevat äri teha, et kogu aeg tuleb otsida uusi kliente, kellele meele järgi olla. Ja samas seal valdkonnas on hästi oluline siis paljude sisekujundajate roll, et kes seda kangast ja seda käekirja armastavad ja seda oma kollektsiooni panevad. Et eks siin on nagu need ärid on ju hästi, hästi erinevad ja siin tõesti on erakordselt raske öelda, kumba valida. Võibolla see soovitus ongi pigem see, et võibolla veel natuke rohkem eeltööd, et kui me räägime rõivast, siis millest me räägime ja kas äkki sul ongi keegi tuttav, kes olekski hea konstruktor ja kes tulekski sulle appi neid lõikeid tegema ja lõpuks sul on erakordselt väärt kangas, millest sa teedki haruldasi, ma ei tea, mingisuguseid mantleid, eks ju, noh, mis on selline suur tükk rõivast, mille eest saab ka raha küsida ja saad küsida tõesti raha siis ikka selliste neljakohaliste numbritega, eks, mitte nagu väiksematega, et võib olla täitsa, et seal on nagu tarbija olemas, no tõenäoliselt suhteliselt vähe Eestis, et Eestis pigem vist üksikud, kes sinna klassi küündivad, aga miks ka mitte. No teised poolt rõiva või kodupoole pealt, no müügikanalid on täiesti erinevad, kogused on erinevad, et ja seal jällegi läbi sisekujundajate, noh, võibolla annab ka müüa midagi Eestis, aga võibolla siin tulekski enne veel kui otsustad vaadata natuke sellist maailmapilti laiemalt, et kes on need võimalikud edasimüüjad üldse oleks ja võibolla isegi pidada nendega natuke nõu, noh, leia mingid sellised kohad, kus nad koos käivad ja lihtsalt aruta, et mis te arvate, et kas sellist asja võiks teha, kas seal mõte on, kui sellist asja teha, mis see asi maksta võiks, et kõike seda saab inimestega sellises mõnuses networkimise keskkonnas arutada ja sealt tekib võibolla mingi arusaamine, et oi, et näed, et just Jaapanis, vaat seal just ostitsakse sellist asja ja see kindlasti asi, mida sa teed, peab olema laudlina või kardin. Noh, siis sul on väga selge siht, et võiks seda turgu proovima minna või siis ongi, et näed, et just nimelt see käekiri ja vaat see on see asi, mis rõivasse sobib, et ma arvan, et selline natuke rohkem analüüsi ja kaardistamist, et ega see otsuse tegemine on tõepoolest keeruline, aga et natuke rohkem süvitsi minna enne kui otsustada. Ja lõppkokkuvõttes, no kui see asi on ikkagi selline nagu väga-väga eriline, no mina ei tea, ongi kardinad ja kleit ühesugused. No, kui suur probleem see siis lõpuks on? Või mul tuleb meelde, Kaarin, sina olid meiega turundusraadios, kui me rääkisime just põllest. Ja üks naisterahvas, kes tegi köögi põllesid, mis pidid harmoneeruma laud linaga. Köögitekstiil ja kodutekstiil, noh, täitsa võib ju põllesid ja laudlinuga koos müüa. Nii et võib-olla seal isegi on mingisugune selline väga eriline koht, kus need asjad kokku viiagi. Et ma arvan, et kunstnikuna võib-olla tasub just neid nagu piire nihutada, eriti tänapäevases maailmas, kus mõlemad valdkonnad üksinda on sellised hästi konkurentsitihedad, aga äkki on seal mingi ühisosa, mida nagu katsetada. Et see kodutekstiil ei pruugi olla kardin, eks ju. Ta võib olla ju võib-olla mingisugune mõni väiksem aksessuaar. Noh, ma ei taha nüüd just öelda, et sa leiutad sellised pajakindad, mida saab kuskil tänaval mütsina kanda või vastupidi, aga no mõtle, et võib-olla on seal ka mingisuguseid muid lahendusi, mida teha, et just, et ära mine sinna väga lihtsasse valdkonda, et tõenäoliselt see võit on kuskil väga erilises kohas, eks ju. Et seal võib täitsa ju olla kodutekstiiliga ka liikuda. Ma ei tea, lauanõudjate, lõudetootjate poole, no, kes teevad seal nugekahvreid taldrikuid, et vaadata, mis need koostukohad seal võiksid olla, no võib-olla pottide tegijatega on mingid koostukohad, et ka see on nagu mingisugune liin, mis võib-olla aitab kodutekstiilis nagu kiiremini suureks kasvada. Et seal on vähe aga suuri partnereid, no mood on selline hästi fragmenteeritud ja sealt väga suureks kasvada on suhteliselt keeruline, et ta jääb ikkagi niukseks, no teatud inimeste grupile nagu omaseks või aru saadavaks. Nii et mina ei tea, mida Sepp sinul minu soovitus on see, et kaalu ja mõtle analüüsi veel täpsemalt, et mis need võimalused on, vaata, mida teised maailmas teevad, otsi, kellele sa võib-olla sarnaneda tahaksid või kelle tunnetus sinu jaoks õige on või õigem on ja proovi sealt edasi mõelda.
Seda kindlasti jah, ilmselt ongi see oma koha leidmine, et sa ei kopeeri kedagi täpselt, aga et sa otsid kellega teha koostööd ja tõepoolest see, et võib-olla on need mingid potitegijad või need õigemad partnerid kui ainult oma valdkonna omad.
Absoluutselt, et seal mulle tundub, et seal valdkonnas võiks täitsa jõnukest innovatsiooni tulla ja olla ja olla kohta sellisele ka väga ägedale asjale, mida tõenäoliselt sinu kangastega teha saab. Aga suur tänu sulle, Epp, meie tänase saate eest ja kallid saatekuulajad, kuulake meid taaskord nädala pärast. Seniks aga saatke meile põnevaid kaasusi, sest te teate ju, kuidas meile meeldib nende kallal ajusid rogistada.
Sulle meeldis Turundusraadio. Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.